ัวข้อที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้แต่ไม่ต้องจำก็ได้แค่รู้ไม่ต้องจำนะก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมธรรม37ประการ37ประการประกอบไปด้วยสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4นะสัมมาปัฏฐาน4นะเท่าไหร่ละ12ใช่ไหมอินทรีย์5ปรา5 10 22แล้วก็พุทธชง7 29แล้วก็มรรคมีองค์8เป็นเท่าไหร่37 37เริ่มด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยอาจารย์สอนไปแล้วตั้งแต่วันแรกก็ไม่ต้องพูดมากละมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแล้วก็จิตตานุปัสสนาเมื่อเช้าก็ซ้ำให้ครั้งหนึ่งเวทนาเป็นยังไงจิตตานุปัสสนาเป็นยังไงธรรมานุปัสสนาเป็นยังไงการพิจารณากายลมหายใจเข้าออกดูอารมณ์ยินดีร้ายเวทนาดูจิตจิตตาสี่อิทธิบาท4เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กนะอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรทีนี้เรามาใช้ในทางธรรมทางธรรมมีความพอใจที่จะเจริญสติภาวนาเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยต้องมีฉันทะละพวกที่มีปัญชะไม่มีฉันทะก็เป็นไงก็เที่ยวเตะนอนเล่นอยู่ที่บ้านร้องรำทำเพลงไม่มีฉันทะมาทางนี้ตัวฉันทะนี่ไม่ได้จะปลูกฝังง่ายๆนะที่จะมาทางนี้มันต้องใช้วาสนาบารมีพอสมควรที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ถึงไม่มีฉันทะวิริยะก็ต้องมีความเพียรมีความเพียรที่จะมานั่งฟังเจริญสติภาวนาต่อสู้กับอารมณ์ทุกชนิดมีความเพียรจิตตะวิมังสาจิตตะนี่คืออะไรอะไรนะนี่ก็แปลว่าจดจ่อตั้งใจวิมังสาตรวจสอบไอ้จริงแล้วพอปฏิบัติธรรมลึกๆอ่ะมันโผล่ขึ้นมาว่าไอ้จิตตาตรงเนี้ยคือจิตดวงรู้จิตดวงรู้ส่วนวิมังสาคือการมันตรวจสอบมันเป็นหัวใจของความสำเร็จหัวใจความสำเร็จทีนี้ทางโลกอ่ะจิตตาคือต้องมีใจกับมันมีใจกับมันแล้วก็มันตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราก้าวหน้าในธรรมมั้ยอะไรมั้ยอย่างเงี้ยแต่ตัวที่ตรวจสอบคือตัวจิตจิตตัวตรวจสอบเนี่ยต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาบางทีวิริยะมันก็จะไปซ้ำอยู่ในสัมโพชฌงค์ไปซ้ำอยู่ในอินทรีย์ห้าพละห้าแต่อิทธิบาท4เนี่ยที่สำคัญนะที่คนไม่ค่อยถึงไม่ค่อยรู้คือว่ามันต่ออายุเราได้ต่ออายุได้ถ้าใครอยากอยู่อายุยืนนะให้เจริญอิทธิบาทนี่พุทธเจ้าท่านสอนอนนท์บอกอนนท์อิทธิบาท4เนี่ยผู้ใดเจริญดีแล้วเนี่ยผู้นั้นสามารถอยู่ได้กับหนึ่งความหมายกับของท่านถึง120ปี120ปีทำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยทำไมเจริญอิทธิบาท4อายุยืนถ้าเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยพอจะรู้แล้วเคยเห็นหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์น่ะมันซ่อมตัวเองหุ่นยนต์เวลามันในหนังอ่ะเวลามันไปสู้รบใครมาแล้วมันพังมันจะซ่อมตัวเองนู่นนี่นั่นบางคนอ๋อละฉันทะมีความพอใจที่จะอยู่แต่พระอรหันต์บางองค์เนี่ยบางรูปเนี่ยจบกิจก็แล้วแต่ขันแต่บางองค์ต้องอยู่ส่งข้อโลกอย่างพระอุปคุตอุปคุตนี่ใช้อิทธิบาท4มีความพอใจที่จะอยู่วิริยะมีความเพียรอะไรฟังดีๆนะเพียรที่จะตรวจสอบตัวเองจิตตะเขาใช้เอกกตาจิตตรวจสอบว่าในร่างกายเขาเนี่ยมีอะไรชำรุดอาการ32ที่เราสอนไปเกสาโลมาก็จะเห็นหมดเลยเห็นในสมาธิเขาเกสาโลมานะขาตันตาตะโจมังสังเนื้อ เนื้อส่วนไหนหย่อนเอ็นส่วนไหนชำรุดกระดูกส่วนไหนผุเขาจะใช้ตัวจิตตะเป็นตัวอำนาจจิตก็อย่างจิตตาตัวนี้หมายถึงจิตที่มีพลังที่มีอำนาจมันลึกซึ้งนะพวกเราไม่เคยฟังหรอกถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เราหรือลูกศิษย์เราบางคนฟังแล้วก็ลืมเขาใช้จิตเนี่ยเป็นตัวซ่อมวิมังสาคือมันตรวจสอบไงวิมังสามันตรวจสอบว่าตรงไหนชำรุดเขาก็จะจิตพลังจิตตรงนี้เขาไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมอุปคุตเนี่ยอยู่มากี่พันปีแล้วเนี่ยก็ซ่อมตลอดซ่อมด้วยอำนาจจิตอำนาจจิตจริงๆอย่างพระที่เขาป่วยหนักเนี่ยที่เขายังไม่จบกิจที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาใช้จิตตรงนี้ซ่อมสิ่งที่เขาป่วยหรือพวกเราเนี่ยวันไหนป่วยลองดูฝึกสมาธิแล้วก็เอาจิตไปจ่อตรงที่ป่วยหรือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งยกเว้นว่ายกเว้นได้จะปล่อยเป็นตามวิบากกรรมก็เป็นเรื่องของเขาคนที่เป็นมะเร็งอ่ะที่ตับที่ลำไส้ใช่ไหมใช้จิตเข้าไปจ่อไปซ่อมมันจะมีกำลังของมันนะจิตเนี่ยเข้าไปซ่อมตรงนั้นเข้าไปเพ่งตรงนั้นอ่ะแล้วก็บางครั้งก็จะมีเทคนิคว่าด้วยอำนาจพลังสมาธิเนี่ยขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ก่อให้เกิดตรงนี้นะตรงนี้รับส่วนบุญแล้วก็ล่าถอยไปอย่างเงี้ยก็จะหายจากการเจ็บป่วยได้มาได้วิชาเยอะนะมาคอร์สเนี่ยพลังสมาธิขนาดคณิกะนี่ก็พอจะได้ละจะได้คณิกะอุปจาระยิ่งอัปปนายิ่งมีกำลังมากเนี่ยอิทธิบาท4แต่นี้ในทางธรรมเนี่ยก็หมายความว่ามีความพอใจที่จะไปนิพพานบางคนเอ๊ะมีความพอใจก็แสดงอยากเลยไม่ใช่มีความพอใจมีความพอใจที่จะไปนิพพานเห็นคุณค่าของพระนิพพานนะฉันทะวิยะมีความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะเจริญสติมีความเพียรเราพูดในแง่ธรรมะนะแล้วก็มีจิตตะมีความมีใจที่จะทำมีจะเอาแค่นี้ก่อนยังไม่พบจิตเดิมก็มันวิมังสามันตรวจสอบว่ากิเลสตรงไหนละได้ละไม่ได้มันตรวจสอบอารมณ์ที่มากระทบอันไหนที่เราพ่ายแพ้มันมันก็ต้องสู้กับมันใหม่ตรวจสอบอย่างเงี้ยตรวจสอบก่อนนอนก็ตรวจสอบว่าวันนี้เราขาดสติอะไรบ้างทะเลาะกับคนแล้วเราร้องไห้กี่ครั้งด่าเขากลับไปกี่ครั้งขาดสติเขาด่าเราด่ากลับนี่ขาดสติแล้วนะขาดสติเนี่ยคืออิทธิบาท4ทีนี้มาสัมมปทานสัมมปทานนี่ก็คือมีความก็เรียกอะไรนะมีความเพียรที่จะมีสังวรประทานบางทีสังวรเพียรสังวรแปลว่าอะไรสำรวมสังวรเพียรระมัดระวังประหารเพียรละแล้วก็ภาวนาก็เพียรภาวนามันตรงตัวอยู่แล้วเพียรเป็นภาษาบาลีนี่อนุรักษ์อันนี้สำคัญมากเพียรระวังเขาบอกว่าในทางตำราบอกว่าเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดเพียรระวังแล้วก็เพียรละอกุศลที่เกิดแล้วอันนี้ตามตำราก่อนนะแต่จะพูดชีวิตจริงของจริงให้ฟังทีอนุรักษ์ก็เปลี่ยนตามรักษาจิตที่เป็นกุศลไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางธรรมนี่ก็คือเพียรละความเห็นผิดความเห็นผิดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เราเจริญสตินี่ก็เพื่อเพียรที่จะละเพียรที่จะประหารความเห็นผิดประหารสักกายทิฏฐิที่อาจารย์บอกว่าพอโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันประหารจิตที่เป็นความเป็นผิดเนี่ยไป4ดวงเนี่ยเปลี่ยนประหารอนุรักษ์ก็คือเพียรรักษาจิตไว้รักษาจิตเนี่ยสัมมปทาน4พออินทรีย์5อินทรีย์5เนี่ยกับพละ5เนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่ความหมายต่างกันคล้ายๆกับนักมวยตอนที่เขาซ้อมเนี่ยเขากำลังอินทรีย์ห้าทำให้มันใหญ่ทำให้มันมากเขามีกำลังก็สามารถที่จะลบกับคู่ต่อสู้ได้อินทรีย์ห้าพละห้าประกอบไปด้วยอะไรศรัทธาก็ต้องมีศรัทธาก่อนนะมานั่งอยู่นี้ต้องมีศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาจบพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะถ้าไม่ศรัทธาท่านไม่สอนท่านไม่สอนศรัทธาวิริยะความเพียรสติก็นี่คือสติปัฏฐาน4นะแล้วก็สมาธิพอสติแน่นหนาเข้าปุ๊บมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นพอมีสมาธิก็จะมีปัญญาปัญญามันจะออกมาให้เห็นเองนะปัญญาพอสมาธิจิตตั้งมั่นก็เห็นรูปนามต่างกันเป็นจริงปัญญาก็เกิดธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะภาระก็เหมือนกันพอมันมีกำลังแล้วเนี่ยพออารมณ์มากระทบปั๊บไอ้ตัวภาระห้ามันจะทำงานสติมันจะเบรก สมาธิจะเบรกปัญญามันจะเบรกมีวิริยะก็มีความเพียรที่จะเบรกมันเนี่ยอารมณ์ยินดีเกิดขึ้นเราก็เบรกมันไม่ปล่อยมันเข้ามาครอบงำมีศรัทธาในคำสอนพระเจ้าสำคัญตรงนี้นะอินทรีย์ห้าพละห้าทีนี้มาตัวที่สำคัญที่สุดหัวใจเลยก็คือสัมโพชฌงค์7ดูดีๆนะสัมโพชฌงค์7ช่วยขยายได้ไหมสัมโพชฌงค์7การจะบรรลุธรรมเนี่ยสัมโพชฌงค์7เป็นหัวใจชื่อก็บอกแล้วองค์ธรรมในการตรัสรู้แต่โพธิปักขิยธรรมนี่คือกว้างๆเป็นภาพรวมแต่หัวใจอยู่ตรงนี้สติเห็นไหมเริ่มต้นที่สติในที่นี้ก็คือสติปัฏฐาน4มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมพิจารณากายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะสติเนี่ยตัวนี้สติธรรมวิจยะเราก็ได้บอกไปแน่ๆแล้วไม่ใช่ว่าไปหยิบยกหัวข้อธรรมขึ้นมาวิจัยอันนั้นคือวิจัยทางโลกวิจัยในที่นี้หมายถึงวิจัยธรรมในขณะที่กินขนมนี่เรียกว่าธรรมวิจยะขณะที่เห็นขนมปั๊บเห็นอารมณ์ยินดีเอามาวิจัยว่าไอ้อารมณ์ยินดีตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ดับไปตอนแรกใช้ความคิดก่อนธรรมวิจยะอยู่ชั้นความคิดนะคือยังไม่เกิดปัญญาทางธรรมแต่เราก็ต้องใช้ความคิดใช้ขันธ์ในรูปขันธ์เนี่ยธรรมวิจยะอย่างเช่นการพิจารณากายก็เป็นธรรมวิจยะเห็นกายนี้เป็นของไม่สะอาดจนกระทั่งจิตสงบเข้าไปข้างในเงี้ยอันนั้นเป็นของจริงแหละธรรมวิจยะทุกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกอย่างเป็นธรรมวิจยะหมดเห็นใบไม้ร่วงใบหนึ่งก็ไม่เที่ยงละก็น้อมเข้ามาพิจารณากายว่ากายนี้คงไม่เที่ยงเหมือนใบไม้กินน้ำเสร็จเอาน้ำเมื่อกี้มันอยู่เต็มแก้วที่นี่มันหายไปแล้วไม่เที่ยงมันจะน้อมเห็นตอนนี้มันจะเห็นโดยการพิจารณาเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยยังไม่เห็นหรอกมันยากเอาแค่เวทนาเอาสัญญาเหมือนกันเวลามันโผล่ปุ๊บสัญญานี่ไม่เที่ยงนี่คือกำลังทำมาวิจยะอยู่ใช่ไหมเข้าห้องน้ำถ่ายอึธรรมวิจยะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นธรรมวิจยะหมดเลยทำพร้อมไปกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำอยู่เนืองๆเรียกว่าอะไรวิริยะสามอย่างนี่คือเหตุคุณทำเพียรได้ถึงแค่นั้นเองรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ถึงธรรมวิจยะให้ถึงธรรมะก็คือไตรลักษณ์พิจารณาทุกอย่างเป็นธาตุเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเห็นเป็นของอสุภะนี่คือธรรมวิจยะหมดเลยธรรมวิจยะรู้เท่าทันรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่มีอามิตรที่เราสวดมนต์เช้านี่ก็คือธรรมวิจยะใช่ไหมธรรมวิจยะจิตมีราคะก็ให้รู้ไอ้นี่มันจะผสมกันระหว่างธรรมวิจยะกับสติพอจิตมีราคะจิตดวงที่มีราคะนั้นไม่เที่ยงไอ้นี่คือธรรมวิจยะขณะที่ดึงจิตออกมาอยู่กับตัวรู้มาอยู่กับรู้สึกตัวพร้อมนี่คือสติเห็นไหมมันจะทำงานกันตลอดเวลาธรรมะวิจยะเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยบางคนเนี่ยธรรมะวิจยะตลอดเลยเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมที่ผู้ที่โตหันเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ยังต้องกำหนดอยู่มันจะต่างกับตอนที่บรรลุแล้วพอบรรลุธรรมเนี่ยอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยมันไม่ต้องทำเลยนะมันมาแสดงให้เห็นมาแสดงให้เราเห็นไม่ต้องไปดูว่าไอ้ความดีมันจะปรากฏทุกผัสสะมันจะแสดงให้เห็น เนี่ยพอบรรลุแล้วอะโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดไปตามดูมันเลยเมื่อกี้อะไรวะมันจะแสดงเห็นต่อหน้าแสดงเห็นจนเราไม่อยากเห็นนะก็เบื่อหน่ายพอเราไม่อยากเห็นก็เบื่อหน่ายเนี่ยแต่ขั้นตอนเนี้ยยังต้องพิจารณาอยู่ใช้ความคิดพิจารณาอยู่พิจารณาพอทำมากๆเข้ามากๆเข้า7วัน7เดือน7ปีทำมากเข้าปีติก็จะเกิดทำไมปีติเกิดพอเราสติมีความรู้สึกทั่วพร้อมแน่นหนามีกำลังมากขึ้นมีปัญญารู้ทั่วทันอารมณ์มากขึ้นรู้ทั่วทันจิตมากขึ้นจิตมันก็จะเริ่มปล่อยความยึดมั่นในขันธ์5ออกมาเพราะสิ่งที่เราพิจารณาคือขันธ์5เราพิจารณารูปเวทนาความสุขทุกข์อนาสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความคิดแต่งเพื่อเห็นว่ามันไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้หาตัวตนไม่ได้พอเห็นตรงนี้ปั๊บจิตมันก็จะเริ่มผ่ามาจำได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยพอจิตมันผ่าจากขันธ์5อารมณ์มามันก็เกิดปิติตัวมันก็จะจิตมันก็จะเบาเยือกเย็นสุขเห็นไหมปิติทีเนี้ยตรงเนี้ยสุขท่านไม่ใส่ไว้ท่านใช้คำว่าปัจฉทิจริงปิติกับสุขมันแทบจะตัวเดียวกันเป็นจิตตสังขารเหมือนกันแต่ท่านข้ามไปเป็นปัจฉทิปัจฉทิแปลว่าจิตสงบระงับตรงนี้ขั้นตอนเนี้ยมันแค่ชั่วขณะจิตเดียวนะเพราะว่าขณะที่มีปิติมีสุขเนี่ยมันยังจิตยังไม่ระงับมันยังปรุงแต่งอยู่เข้าใจไหมปิติก็ยังปรุงแต่งนะสุขก็ยังปรุงแต่งอยู่มันเป็นเวทนาอยู่ไงเป็นเวทนาหนึ่งนะปิติสุขอะถ้าดูในหนังสืออนาปานสติอะตอนที่เกิดปิติเกิดสุขอะตรงนั้นเขาจัดอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานแต่พระเจ้าไปจัดไปตรงนั้นนี่เพราะมันยังเป็นเวทนาอยู่จิตยังไม่ระงับการปรุงแต่งแต่พอปัจจัติจิตมันสงบระงับความระงับจิตระงับอะไรระงับการปรุงแต่งยังไม่เคยฟังที่ไหนหรอกพอมาระงับการปรุงแต่งปั๊บจิตที่มันจะพ้นโลกนี่นะมันจะต้องสิ้นการปรุงแต่งเข้าใจไหมเอาความคิดไปดับความคิดไปไม่ได้เอาสิ่งที่ปรุงแต่งไปดับสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นไปไม่ได้มันจะสิ้นการปรุงแต่งต่อเมื่อจิตหยุดการปรุงแต่งหลวงปู่มั่นเคยสอนไว้จะไปถึงวิสังขารเนี่ยมันต้องทำให้จิตสิ้นสังขารก่อนวิสังขารหรืออสังคตธรรมตรงนี้เหมือนกันพอจิตมาระงับการปรุงแต่งปั๊บจิตตั้งมั่นสมาธิเกิดสมาธิมันตั้งมั่นแบบนี้จิตตั้งมั่นนะจะไม่สงสัยแล้วว่าตั้งมั่นเป็นยังไงจะไม่มาถามว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงถ้าคนที่ถึงนะมันจะสิ้นสงสัยวิจิกิจฉามันสิ้นเอามาตั้งมั่นแบบนี้มันคนละเรื่องกับจิตรวมมันตั้งมั่นเด่นออกมานะเด่นดวงแบบที่หลวงพ่อเทศบอกเด่นดวงเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญผละออกมาตั้งมั่นจากเมฆหมอกสมาธิตั้งมั่นที่เราพูดมันตาเห็นเพราะมันผ่านมาไงตั้งมั่นแล้วมันก็อุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ที่กำลังเกิดดับอันนี้ตรงกับอะไรสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณแต่พอตรงนี้ปั๊บมันก็จิตไม่คล้อยตามไม่คล้อยตามจิตอุเบกขาวางเฉยไงถ้าไม่เฉยมันจะเป็นไงมันวิ่งเหมือนเราเห็นเพื่อนน่ะถ้าเรานิ่งเฉยเราก็ไม่วิ่งตามแต่ถ้าเราไม่เฉยเราวิ่งตามก็แล้วเหมือนกันอารมณ์เหมือนกันถ้าเราไม่วางเฉยนะแล้วก็วิ่งตามมันวิ่งตามมันตลอดแต่นี่จิตมันตั้งมั่นแล้วก็วางเฉยนี่คือองค์ประกอบนะบางคนไปเอาความจิตวางเฉยเป็นการบรรลุธรรมไม่ใช่พอมันตั้งมั่นวางเฉยปุ๊บมันก็จะข้ามไปนี่คือองค์ประกอบไงสัมโพชฌงค์มาจากอะไรสัมโพชฌงค์องค์ประกอบแต่องค์ที่เนี้ยมันก็เหมือนมรรคมีองค์8ที่พระเจ้าเลี้ยงไว้อัศจรรย์มากเดี๋ยวมรรคมีองค์8จะพูดถึงว่าที่เราองค์ที่เราเข้าใจอ่ะผิดหมดเลยเราถึงไม่บรรลุธรรมเนี่ยองค์ของสัมโพชฌงค์7มันต้องเรียงกันมาแบบนี้เรียงลำดับแบบนี้เลยนะไม่ใช่อยู่ๆมาอุเบกขาสติยังไม่มีเลยปิติก็ยังไม่มีเลยอยู่อุเบกขาอันนั้นคืออารมณ์เฉยล้วนๆเห็นอะไรก็เฉยไปหมดมันต้องผ่านขั้นตอนแบบนี้มันองค์คือเรียงเคยดูพอภาษามันเป็นโบราณมากๆเข้าเนี่ยภาษามันก็เพี้ยนไม่ใช่ภาษาเพี้ยนคนเข้าใจเพี้ยนเราจะไม่เข้าใจว่าองค์ประกอบเคยดูละครไหมหนูเคยดูละครไหมเค คยดูละครไหมด็อกเตอร์ละครเนี่ยละครโบราณเนี่ยเขาจะเขียนว่าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์สามองค์ตรงนี้คือภาษาโบราณองค์คือเรียงเป็นลำดับไปจะไปเล่นองค์สามก่อนองค์หนึ่งไม่ได้องค์หนึ่งต้องมาก่อนเหมือนนั่งเป็นองค์อ่ะพระนั่งเรียงองค์องค์ลำดับองค์ลำดับพระนั่งครบองค์ไหมเนี่ยลำดับปปุโสอันนี้ก็เหมือนลำดับ1 2 3 4 5 6 7มันต้องเป็นองค์แบบนี้มีสติมีธรรมะวิจยะมีอริยะแล้วถึงจะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิแล้วถึงจะเกิดสมาธิแล้วเกิดอุเบกขาพออุเบกขาปั๊บที่เหลือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเป็นผลแล้วเป็นผลมันข้ามโคตรไปแล้วข้ามโคตรไปใช่ไหมพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสัพพชงเจ็ดมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไม่มีพูดถึงเลยไหมมันจบแค่นี้ที่เหลือมันเป็นผลข้ามโคตรไปละนี่คือสัมโพชฌงค์การบรรลุธรรมจะต้องเรียงลำดับแบบนี้เสมอไปตรวจสอบตัวเองว่าบรรลุจริงไม่บรรลุจริงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมบางคนมาถึงเฉยอารมณ์เฉยมาแล้วสมาธิไม่รู้คืออะไรพอถามกลับไปว่าแล้วจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นยังไงจบแสดงว่าคุณจิตคุณยังไม่ตั้งมั่นเลยคุณจะเป็นสมาธิโตยถาภูตังปัญชานาติได้ยังไงถูกไหมคุณจะรู้นามตามความจริงไหมบางทีไปเอาจิตรวมอารมณ์เฉยตรงนั้นไม่การรู้ธรรมเห็นไหมไม่มีสติไม่มีธรรมะปัญญามันต้องเรียงมาแบบนี้นี่คือสัมโพชฌงค์เจ็ดสำคัญมากอาจารย์เขียนไว้หลายตอนในหนังสือนะโดยเฉพาะกว่าถึงกระแสธรรมเนี่ยก็เอามาเขียนไว้ไม่ใช่เขียนหรอกบรรยายมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันว่าแต่ก่อนบรรยายทำใช้ลายพิมพ์เหรอแล้วป้าอนงสุวรรณราชนี่ต้องเอ่ยชื่อท่านเก็บไม่หมดเลยนะได้จากท่านนั่นนะมาเขียนเป็นหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมว่าเราก็แสดงเสร็จแล้วก็ทิ้งไม่ได้เก็บจริงๆแสดงไว้เยอะมากเลยตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันทุกวันสมัยก่อนที่เขาตั้งกลุ่มเขาเรียกกลุ่มในเชลโลมายผู้ก่อตั้งกันผู้สาเป็นผู้สาคนหนึ่งตอนนี้ก็อายุมากแล้วเป็นเพื่อนกันเขาไปกราบเขาก็ปฏิบัติธรรมนะเขาไปกราบรูปหล่อหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสสกลนครแล้วเขาก็อธิษฐานจิตว่ากลับลงมาเนี่ยขอให้พบผู้รู้ธรรมจริงเถิดนะพอก็กลับลงมาเนี่ยอยู่ก็โทรมาคุยเรื่องงานก่อนเรื่องย้ายอยู่ก็คุยธรรมะยกประเด็นขึ้นมาเราก็ตอบเขาบอกเฮ้ยทำไมตอบได้ก็คุยกันเราก็ตอบได้หมดเขาก็เอะใจก็เลยไปตั้งกลุ่มทำนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราเข้าไปแสดงธรรมตอนนั้นก็มีประมาณมีผู้ศึกษายังอยู่หลายคนติดตามอยู่ปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ยังมีป้าหนงพวกนี้มาจากกลุ่มครูสมาธิก็แสดงก็ได้ตรงนั้นนำมาเป็นหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมแล้วก็แสดงเรื่องสัมโพชฌงค์เจ็ดเลยไปอ่านดูจะละเอียดกว่านี้อันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆว่าลำดับการรู้ธรรมจะต้องผ่านสัมโพชฌงค์เจ็ดพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าสัมโพชฌงค์เจ็ดนี่เป็นไงองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมถ้าใครตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแม้กระทั่งโสดาบันเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยจบสติเป็นยังไงงงจบธรรมะปัญญาเป็นยังไงอาจจะไม่บอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยใครควรพิจารณาอย่างเงี้ยผ่านตรงนี้มาปิติเป็นยังไงจะต้องบอกรสชาติปิติได้ว่ามันเป็นยังไงปิติตัวนี้คือภรณาปิติจะซาบซ่านไปทั้งตัวสารพานจะต้องตอบได้ว่าปัจจัติมันคืออะไรจิตมันหยุดการปรุงแต่งเป็นยังไงต้องบอกได้เพราะมันผ่านมาแล้วไงถูกไหมคนมันผ่านอ่ะคนจบด็อกเตอร์จะต้องตอบได้สิว่าเรียนอะไรมาถูกไหมผ่านอะไรมาถ้าบอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ้าวจบละปัจจัติเนี่ยถามร้อยทั้งร้อยที่บอกบรรลุธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้ความสงบระงับอะไรระงับล่ะจิตระงับการปรุงแต่งพอจิตมันจะหยุดการปรุงแต่งมันจะตั้งมั่นเลยสมาธิความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นได้ตรงเมื่อจิตหยุดการปรุงแต่งผลักออกมาไงผลักมาจิตตัวเนี้ยจิตดวงเดิมไม่มีการปรุงแต่งแล้วเพราะมันสงบระงับปัจจัติมันเกิดแล้วปรุงแต่งเนี่ยสิ้นการหยุดการปรุงแต่งชั่วขณะจิตก็ตั้งมั่นแต่ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านหยุดแล้วหยุดเลย วิสังขารกตังจิตตังจิตตถาคตถึงสภาพที่สิ้นการปรุงแต่งสิ้นอยู่ที่ว่าเนี่ยช่วงขณะที่จิตตั้งมั่นอุเบกขาตรงนี้อยู่ที่ว่ากำลังน้ำแรงแค่ไหนนั้นบางองค์เห็นไหมบรรลุอรหัตผลไปเลยก็มีแต่บางคนสติกำลังยังไม่พอแต่ข้ามโคตรไปแล้วก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลบางองค์ปุ๊บจบกิจก็มีเนี่ยล้วนต้องผ่านสัมโพชฌงค์7ทั้งนั้นจิตวางเฉยต่ออารมณ์จิตออกมาจากอารมณ์แล้วก็วางเฉยเห็นอารมณ์เกิดดับอยู่ข้างหน้าอย่างพระโกฏัญญะเนี่ยท่านเห็นอารมณ์เกิดดับท่านก็วางเฉยนะแต่จิตท่านไม่มีกำลังท่านก็ได้แค่นั้นหลุดพ้นไม่ได้พระเจ้าต้องมาแสดงอนัตตลักขณสูตรอีกครั้งนึงประมาณนี้เข้าใจสัมโพชฌงค์7ต่อไปมรรคมีองค์8เหมือนกันมรรคมีองค์8เนี่ยองค์ในที่นี้ไม่ถึงไม่ใช่หมายถึงองค์ประกอบเราเข้าใจผิดไงมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาอะไรกรรมตะอาชีวะว่าสติสมาธิใช่เห็นไหมมันเรียงกันมานะกำลังนั่งใคร่ควรทำก็ดูมรรคมีองค์8อันนี้องค์นี้ก็เหมือนกันมรรคมีองค์8ฟังธรรมที่ไม่เคยฟังมาก่อนก็จะเกิดปัญญาเริ่มด้วยสมาธิทีนี้มรรคเนี่ยมี2แบบตอนนี้ยังเป็นโลกิยมรรคอยู่ยังไม่ถึงสัมมาสมาธิตอนแรกเนี่ยสมาธิเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเห็นรูปนามไม่ใช่เราของเรามันยังไม่เห็นหรอกเพียงแต่ว่าสมาธิตรงเนี้ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเห็นแล้วว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนการเกิดการเจ็บตายเป็นทุกข์เนี่ยเริ่มเห็นเบื้องต้นเห็นแบบหยาบก่อนก็เลยมีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคืออะไรดำริออกจากโลกแล้วออกจากความพยาบาทออกจากกามถูกไหมออกจากความเบียดเบียนใช่ไหมมีการดำริเนี่ยอันนี้เอามาจาก Google นะขึ้นมาถึงก็เห็นธรรมแล้วยังไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรดูไปก่อนไอ้รู้ในทุกสมุทัยในโลกบ้างนี่คือมันรู้อริยสัจแล้วอันนี้มันรู้ไม่จริงมันรู้แค่จำได้แค่จำเห็นตรงนี้ก่อนพอเห็นก็ดำริที่จะออกจากโลกออกจากกามสองอันนี้ยังเป็นปัญญาทางโลกอยู่เขาจะเรียงไว้ศีลสมาธิปัญญาสองอันแรกนี่เป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นว่าโลกเนี้ยไปมีของเป็นภัยในวัฏสงสารมีความเห็นชอบระดับหนึ่งก่อนก็ดำริที่จะออกจากความพยาบาทออกจากกามออกจากความเบียดเบียนทีนี้พออันที่สัมมาวาจากรรมตะอาชีวะนี่เป็นศีลพวกนี้ก็จะเป็นไงก็จะเหมือนจะถือศีลโดยปริยายพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องมีศีลโดยปริยายมีศีลเสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรมีความเพียรระวังที่จะรักษาศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสติตัวนี้คือสติปัฏฐาน4หัวใจอยู่ตรงข้อ7ข้อ7คนๆนี้เขาก็จะหันมาสำรวมระวังถือศีลแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐาน4พอเจริญสติปัฏฐาน4สอนไปเยอะแล้วสติเต็มรอบก็เกิดสัมมาสมาธิอันเดียวกับสัมโพชฌงค์7จิตตั้งมั่นเรียกมรรคสมังคีพอจิตตั้งมั่นเนี่ยคราวนี้จะเห็นอริยสัจเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเรียกว่าบรรลุธรรมจะบรรลุขั้นไหนก็ไม่รู้ทีนี้มรรคตัวนี้มันจะกลายเป็นโลกุตตรมรรคขึ้นมาหมุนอีกรอบนึงหมุนก็ไปเป็นโลกุตตรมรรคแล้วก็จะเกิดสมาธิที่ถูกต้องแล้วคราวนี้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นสมุทัยตอนที่บรรลุธรรมเนี่ยตอนที่จิตเป็นสมาธิข้อ8เนี่ยมันจะเห็นว่าอริยสัจเป็นยังไงเห็นทุกข์เห็นเวทนาออกไปจากจิตเห็นทุกข์เกิดดับเห็นเหตุแห่งทุกข์ว่าอ๋อที่มันทุกข์เพราะจิตมันเข้าไปยึดอุปทานตัณหาอุปทานเห็นการดับทุกข์อ๋อก็คือละตัวยึดเสียมันจะเห็นโดยขนาดจิตเดียวว่าจะละทุกข์ยังไงแต่ยังละไม่ได้นะบางครั้งนะถ้าละได้คือจบไอ้นี่บางทียังละไม่ได้ก็ได้แค่โสดาสกทาเนี่ย แล้วก็เห็นมรรคมรรคก็คืออ๋อที่เราทำทุกวันเนี้ยก็คือเจริญสติอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านหลงมรรคมาตั้งกี่ปีไปบำเพ็ญทุกขกิริยาไปนั่งสมาธิแบบฌานสมาบัติจนกระทั่งท่านมาพบลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้สึกกลางๆท่านพบสัมมาสติแล้วท่านก็มาบัญญัติเป็นอานาปานสติท่านเลยบอกอันนี้คือมรรคแล้วท่านก็จิตท่านเนี่ยนะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมานอกจากอานาปานสติแล้วเนี่ยมันก็มีอันอื่นที่เป็นสติได้ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาท่านหายใจเข้าเนี่ยท่านรู้สึกตัววันที่ท่านตัดสรุปท่านรู้สึกตัวขึ้นมาท่านไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าที่อยู่พูดนี่ไม่แน่ใจเคยพูดไหมคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีของมรรคมีองค์แปดใช่ไหมท่านเห็นภัยเห็นโทษเห็นเทวทูตท่านก็ออกบวชใช่ไหมออกจากกามทิ้งพิมพาเลยออกจากกามไปบวชใช่ไหมแล้วก็ไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ว่าของท่านเนี่ยไม่มีสติท่านข้ามไปฌานท่านดึงหลงไงพอ ตอนเด็กๆจำได้ไหมท่านทำสมาธิแบบอานาปานสติแต่ไม่ใช่สติท่านเพ่งลมแล้วก็เกิดฌานขึ้นมาที่วันอะไรนะเขาเรียกว่าพืชมงคลน่ะแรกนาขวัญ นะที่พระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นอัศจรรย์เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยคล้อยต่ำไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะนั่งสมาธิอยู่อันนั้นคือสมถะแต่เพ่งลมพอพระอาทิตย์คล้อยต่ำไปแต่เงาไม้เนี่ยยังอยู่พอดีถ้าพระอาทิตย์คล้อยต่ำไปเงาไม้ยังต้องหายใช่ไหมเงาไม้อยู่ให้ร่มเงากับพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็กราบนะแต่วันที่ตรัสรู้ท่านหายใจคนละแบบถ้าคนน้อมย้อนไปนึกถึงตอนเด็กๆตอนเด็กๆว่าท่านหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยเกิดสมาธิขึ้นมาแต่วันนั้นพอท่านหายใจเข้าออกมันรู้สึกตัวขึ้นมาลองรู้สึกตัวอ่ะหายใจเข้าสิหายใจออกให้รู้สึกตัวท่านรู้สึกตัวท่านพบความรู้สึกตัวท่านบอกว่าเอ๊ะไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตมันรู้สึกกลางๆชะลอยจะเป็นทางปนทุกข์ชะละกำมังท่านก็เลยเรียกตรงนี้ว่าทางสายกลางทีนี้ในตำนานก็จะบอกว่ามีอะไรนะเทวดาประดิษฐ์ปิน3สายปีนหนึ่งก็ย้อนปีนหนึ่งก็เดินเกินไปอะไรแกนะต้องทางสายกลางก็เป็นบุคลาธิฐานแล้วเทวดารู้ทำไมเทวดาไม่บรรลุธรรมคล้ายๆกับว่าเทวดาไม่ได้มาบอกทางบรรลุธรรมนะเทวดาคล้ายๆมาชี้เห็นว่าที่พระองค์ไปบำเพ็ญทุกขกิริยามาเนี่ยมันตึงเกินไปที่พระองค์เข้าฌานลึกอ่ะมันก็สุขเกินไปอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอะไรที่กลางๆอะไรเงี้ยท่านก็มาพบความรู้สึกตัวคือนั้นท่านก็หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวจิตท่านก็มีสติใช่ไหมผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งตั้งมั่นเป็นสมาธิยามแรกอ่ะยามแรกอ่ะจิตท่านตั้งมั่นถ้าเปรียบเทียบก็คือบรรลุโสดาบันยังไม่จบแต่ขณะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตท่านเกิดญาณขึ้นมาจากจิตเดิมบุพเพนิวาสานิสิตญาณโอ้โหเห็นการเกิดตัวเองมากมายจูตูปปาตญาณญาณที่สองเห็นการเกิดตายของสัตว์พอญาณที่สามนึกภาพนะตอนนี้จิตท่านตั้งมั่นอ่ะรูปขันรูปนามกันนะออกไปข้างนอกแล้วเกิดดับอยู่เกิดดับไอ้ตัวที่ออกไปเนี่ยคนที่เห็นธรรมนะไอ้ตัวที่ออกไปเนี่ยมันจะออกไปจากจิตตัวนี้เขาเรียกเห็นปฏิจจสมุปบาทเขาก็ดูว่าทุกข์มันเกิดมาจากอะไรทุกข์ภพชาติมันจะเกิดจากอะไรเขาจะเห็นเห็นนิยสัตว์อ๋อมาจากตัณหาตัณหามาจากเวทนานี่เรียกว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอ๋อเวทนานี่เองถ้าจิตไม่ไปยึดเวทนาตัณหาก็ไม่มาท่านก็พิจารณาแบบนี้เรียกพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งยามสุดท้ายจิตท่านหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นก็เลยเป็นอาสวัคคยญาณจิตที่ทำลายสวะสิ้นยามสุดท้ายลำดับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแต่เราพูดจากเทียบกับที่เราเห็นในคืนของเราพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระเจ้าเนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดเส้นทางเดียวกันไม่มีแหวกแนว ไม่มีที่จิตระเบิดอะไรไม่มีเห็นไหมมีระเบิดไหมตรงไหนมีระเบิดเดี๋ยวนี้โอ้จิตระเบิดจบแล้วจบเนี่ยเห็นไหมเอาไปไหนแล้วเมื่อกี้สองพวกชงเจ็ดมีตรงไหนที่จิตระเบิดบ้างไม่มีมีแต่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับจิตระเบิดก็คนละเรื่องกันนะจิตตั้งมั่นมันตั้งมาโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วตัวมันก็ไม่ได้ระเบิดมันตั้งมั่นมันไม่ได้ระเบิดทำลายตัวเองอะไรเลยตัวนั้นคือนิมิตหลอกทั้งสิ้นเป็นสภาวะของความสงบของจิตเราก็เคยตอนบวชบ้านมาบจันทร์สิบกว่าปีที่แล้วจิตระเบิดปุ้มโอ้โหมันหายว่างแบบเลยเออคิดว่าบรรลุพอ6วัน7วันออกมาแล้วความโกรธมาอะไรมาเต็มไปหมดกลับมาเหมือนเดิมโดนหลอกโดนหลอกบางทีก็จะมีมารมาหลอกนะบรรลุแล้วสำทับกับกระบี่โอ้คราวนี้อธิโมกมาเต็มๆเลยยิ่งอาจารย์รับรองเออใช่เลยโอ้โหจบถอนตัวไม่ขึ้น พอดีเรามีอาจารย์ดีไงอาจารย์ดีอาจารย์เนี่ยถึงช่วยได้เยอะครูบาอาจารย์ยังไม่ใช่อย่างที่ลูกศิษย์เราอะไปเรียนสภาวะให้อาจารย์ฟังอาจารย์เราฟังเห็นลูกดับเพราะยังเหลืออีก4ตัวนะเวทนาสัญญาสังขารอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นแต่มันก็เข้ามาแล้วประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยสุดท้ายก็จบที่สัมมาสมาธิเนี่ยเดี๋ยวฟังกันดิเดี๋ยวๆตอนแรกมันเรียงแบบนี้ก่อนเรียงแบบโลกิยะก่อนพอจิตตั้งมั่นเสร็จใช่มั้ยสัมมาสมาธิตอนนี้บรรลุธรรมแล้วพอบรรลุธรรมเสร็จเนี่ยมันก็สมมติบรรลุธรรมแต่ยังไม่จบจิตตั้งบางคนที่จิตตั้งมั่นจบเนี่ยมรรคก็จบเลยนะไอ้3รอบอะไรปริวัติ4อะไรเนี่ย12มันจบมาแล้วมันไม่มีกิจแล้วกตญาณจบทุกอันแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบมรรคจบกตญาณเกิดแล้ว ไม่มีมรรคต้องดำเนินต่อจบกิจไงมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางการเดินจบมรรคจบกิจไม่ต้องเดินแล้วจิตหยุดเคลื่อนทีนี้ถ้าเป็นสมาธิในขั้นที่เป็นโสดาบันสกทาหรืออนาคายังต้องเดินอีกกี่รอบก็ว่ากันไปอันนี้ก็กลับไปที่รอบสมาธิเท่านี้ก็เห็นแล้วคราวนี้เห็นจริงตามนี้แล้วอันนี้คือโลกุตตรมรรคเลยนะเนี่ยอ้าวไปไหนละมรรคมีองค์8คราวนี้ก็จะเห็นขึ้นด้วยญาณทัศนะเห็นอริยสัจเขาจะเห็นทุกตลอดเวลาเห็นอริยสัจตลอดเวลาไม่ใช่วันนี้ฉันเห็นพรุ่งนี้ไม่เห็นไม่ใช่นะพระอริยเจ้าเนี่ยเขาจะเห็นตลอดเลยเห็นจนเบื่อหน่ายไปเองที่พระเจ้าบอกว่าเองไงก็ไม่เกิน7ชาติดูหนังเรื่องเดียวสัก3วันเบื่อมั้ยโหนี่ดูตั้ง7ชาติไม่เบื่อจะบ้าเปล่ามันต้องหลุดแน่นอนเนี่ยทีนี้สัมมาทิฏฐิกลับมาแล้วกลับมาอย่างองค์อาจกลับมาแบบพระอริยเจ้ากลับมาแบบโลกุตตระนี่โลกุตตรมรรคแล้วตอนแรกนี่ยังเพียรยังเจริญอยู่เนี่ยเพื่อไปถึงสมาธิให้ได้พอจิตตั้งมั่นยถาภูตังปัจฉนาติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจเห็นรูปนามว่าไม่ใช่เราของเราเห็นว่าทุกข์มันมาจากอะไรเห็นเหตุแห่งทุกข์นี่เห็นโดยอัตโนมัติเห็นเหมือนตาเรื่องหลวงบูดุลท่านบอกว่ามีคนไปถามว่าบรรลุธรรมเป็นยังไงท่านบอกว่าทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปญาณก็คือ16ญาณญาณทัศนะเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราเห็นความยินดีเห็นเวทนาสัญญาเหมือนตาเห็นกล่องอันเนี้ยมันเหมือนรูปจริงๆนะสัญญาก็ชัดเวทนาก็ชัดอย่างเวลากินข้าวเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเอ๊ะยินดีมันเกิดมั้ยมันโผล่มาให้เห็นมันก็ดับไปให้เห็นโผล่มาเห็นแล้วก็ดับไปเห็นมันมีอยู่แค่เนี้ยหลวงปู่ชาท่านบอกว่าคนธรรมดาเห็นจะกลายเป็นมุนีแต่มุนีจะเห็นเป็นธรรมดาเฮ้ยหลวงปู่ชาเนี่ยสุดยอดมากพวกธรรมดาเนี่ยถ้าเราธรรมดาพอไปเห็นตรงนี้ปั๊บยถาภูตังปัจจานติเกิดจะเป็นมุนีมุนีในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าแล้วพระอริยเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดามีลูกศิษย์เป็นครูสมาธิส่งมาให้ว่าเกือบ10ปีแล้วมั้งเนี่ย568คำสอนหลวงปู่ชานี่คืออะไรคิดมันตอบมาเลยนะมันพร่องตอบไปก็เขางงเลยตอบมาได้เราเอาตรงนั้นน่ะมาสอนลูกศิษย์ตอบบอกขอบคุณมากที่ถาม เราไม่เก่งคำสอนหลวงปู่ชาแบบนี้เลยนะคนธรรมดาเห็นจะกลายเป็นมุนีมุนีเห็นจะเห็นเป็นธรรมดาเออจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนตาเห็นรูปเห็นเวทนาเนี่ยใครด่าปุ๊บเห็นเลยไม่ต้องไปนั่งดูเอ๊ะมันเห็นโดยที่เราไม่ต้องกำหนดให้มันเห็นทุกผัสสะนะมันจะเห็นตลอดทำอารมณ์ความเข้าใจก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทันบ้างไม่ทันบ้างอีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นทุกขนาดจิตเลยนะทุกอนุเลยอ่ะง่ายๆไม่มีเผลอเลยนะที่จะไม่เห็นพระอริยเจ้านะโสดาบันนะมันต้องเห็นแบบนี้นะเห็นภาษาทุกภาษาเห็นโดยที่ไม่อยากเห็นเนี่ยสมาธิินี่เป็นอริยมรรคเลยนะอริยมรรคนะคราวนี้ตอนแรกเป็นโลกียมรรคตอนนี้เป็นอริยมรรคคำว่าอริยมรรคเนี่ยคือมรรคของพระอริยะไม่ใช่มรรคอันประเสริฐนะถ้าแปลงจริงเลยเนี่ยที่ใช้ว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นมรรคของพระอริยเจ้ามรรคอันที่สองเนี่ยตอนที่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นมรรคของพระอริยเจ้าแล้วพระเจ้าที่เป็นเสขบุคคลเนี่ยยังต้องเดินมรรคอยู่เขาก็จะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งจิตก็เบื่อหน่ายจิตมันก็ออกจากกามไปเองออกจากกามไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นอะไรสมมติโสดาบันใช่ไหมออกจากกามไม่ได้คือพระอนาคามีเข้าใจไหมออกจากพยาบาทจริงๆออกจากพยาบาทนี่ออกแล้วนะตั้งแต่โสดาบันออกแล้วออกจากพยาบาทใช่ไหมไอ้ความเบียดเบียนข้อหนึ่งเนี่ยโสดาบันออกแล้วนะไม่มีละเบียดเบียนใครแต่ยังออกจากกามอยู่ยังออกไม่ได้โสดาบันจนกระทั่งบรรลุอนาคามีละกามฉันทะกามราคะได้จึงจะออกจากกามได้อย่างแท้จริงขณะที่เขาเดินมรรคอยู่เนี่ยพระโสดาบันเนี่ยศีล5เนี่ยเป็นศีลวินัยละครบไม่เคยคิดจะโกหกลักทรัพย์ฆ่าใครเลยแม้แต่นิดไม่มีความคิดนี้ปรากฏขึ้นเลยนะไม่มีพอไปอ่านไปพิธามอ๋อเขาเรียกอะไรนะไอ้มวลจิตดวงนี้มันดับเลยลักษณะจิตแบบนี้จะไม่กลับเข้ามาอีกเลยเขาเรียกประหารไงประหารสมุจเฉทมันไม่กลับมาเลยนะสภาวะจิตอ่ะไม่มีวันไหนที่กลับมาเห็นความพยาบาทเนี่ยศีลเนี่ยการงานก็เหมือนกันจะให้เราไปรับงานเป็นมือปืนตายที่ดีกว่าจริงๆจะให้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตายที่ดีกว่าสุดมันไม่กลัวตายตายที่ดีกว่าที่จะผิดศีลแต่จริงแล้วเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเฉพาะมุสาวาทนะแต่พูดจาส่อเสียดพูดจาเพ้อเจ้อพูดอะไรอ่ะมีอะไรนะเพ้อเจ้อส่อเสียดแล้วก็พูดกับหยาบอันนี้ยังมีอยู่จะไปหมดต่อเมื่อชนะอนาคามีตอนแรกก็สงสัยนะพอไปอ่านก็มีเดี๋ยวพูดไปก็จะแต่ไม่ได้เป็นพระไม่เป็นไรไอ้เพื่อนเขาบอกไอ้พี่ทำไมพี่ยังพูดจาเพ้อเจ้ออยู่ตอนอยู่นครสวรรค์เนี่ยนะเราก็ไปเปิดแล้วก็แปลกใจตัวเองก็ไปเปิดอ๋อไอ้เพ้อเจ้อมันละได้ใช่นะคามีเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่มุสาเนี่ยไม่มีมุสาไม่มีแต่บางทีก็ต้องใช้กุศโลบายที่จะไม่พูดปดเจตนาเราไม่มีไงเพื่อบางทีเดี๋ยวครบอะไรเพื่อนฝูงแตกแยกกันในบางทีก็ต้องใช้กุศโลบายแต่ข้อแต่สินข้อทั้ง1ถึง5นี่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติเล่าอีกครั้งก็ได้มีคนชอบให้เล่า10ปีที่แล้วอ่ะตอนที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยผู้สาก็ชอบให้เล่านะที่อยู่ในวงวันนั้นน่ะวันนั้นไปงานเลี้ยงใหญ่แล้วผู้สาก็ไปนั่งโต๊ะรวมกันโต๊ะรวมเราก็นั่งเสร็จแล้วเรากินโค้กไงคนหนึ่งก็กินเหล้าเราเข้าห้องน้ำไอ้เด็กเขาเข้าใจว่าเรากินเหล้าเขาก็ผสมเหล้าในโค้กให้เข้าใจไหมตอนนั้นอาหารเต็มโต๊ะนะอาหารแบบอย่างดีอะเต็มโต๊ะเลยเรากลับมาก็ไม่รู้ไงก็หยิบเรียกว่าโค้กพอลิ้นมันสัมผัสเท่านั้นนะมันไม่รับเลยนะมันพ่นออกมาเลยมันรีเจ็คออกมาโดยอัตโนมัตินี่คืออัตโนมัติโหอาหารนี่แบบไอ้น้องผู้สาพี่ทำอะไรของพี่เนี่ย ไอ้น้องคนนี้พี่ทำอะไรกับพี่เปลี่ยนโต๊ะเลยแปลกมากแล้วก็หลายๆครั้งเหมือนกันมันรีเจ็คออกมาหมดเลยนะรีเจ็คคิดจะโกหกคนก็ไม่มีไม่มีจริงแต่ก็เหมือนสมัยก่อนกินเหล้าเรากินเหล้าเยอะนะพอเย็นๆรู้สึกเปรี้ยวปากแต่ตั้งแต่ที่2ธันวาไม่มีเลยนะอาการตรงนั้นไม่มีเลยถ้าได้กินเหล้ามาตลอดนะพอมันตรงนั้นปุ๊บมันหยุดโดยปริยายเนี่ยมันรีเจ็คออกมาเลยเนี่ยสินที่เขาเรียกว่าสินวิรัติดังนั้นไม่แปลกใจหรอกทำไมว่าตอนที่ญาติพุทธเจ้าถูกฆ่าตายล้างโคตรอ่ะพระโสดาบันเนี่ยเวลาก็ถามว่าใช่สักยะวงศ์ไหมใช่ก็ถูกบั่นคอบั่นคอใช่โกหกไม่เป็นในตอนหลังก็เลยอะไรนะใช้ไม้บรรทัดอะไรใช้ไม้คาบไปเขารู้อ้าวใช้ไม้คาบเสร็จแล้วใช่ก็โดนอีก ท่านใช้ไม้ฆ่าไม่ใช่ไม่ได้ท่านไม่ท่านไม่ได้กลัวตายนะท่านไม่อยากให้คนที่ฆ่าน่ะบาปใช่ไหมปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยสึนามิเกิดกองทัพวิทุตภะมานอนหลับกันชายตะลิ่งไม่เป็นกรรมไงที่อื่นก็ไม่ไปนอนมานอนริมตะลิ่งแม่น้ำอะไรอย่างอยู่แม่น้ำก็ขึ้นมาพากองทัพหายไปหมดเลยตายหมดนี่กรรมของการฆ่าพระโสดาบันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสินวิรัตแล้วก็สติก็เจริญขึ้นเรื่อยๆธรรมสติแล้วสมาธิมันก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นอีกรอบก็จะไปรอบแต่ละรอบของมันมันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งจบกิจอาจจะตั้งมั่นครั้งนี้แล้วจบเลยก็ได้ตั้งมั่นไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่จิตตั้งมั่นตลอดนะถ้าจิตตั้งมั่นตลอดอ่ะพระอานนท์ก็คงไม่ร้องไห้ตอนพระเจ้าตายจิตยังไปเสวยอยู่เริ่มตั้งมั่นจริงก็ตอนอนาคามีละเริ่มตั้งมั่นเริ่มเรื่อยๆจิตเป็นสมาธิเกือบตลอดเนี่ยประมาณนี้นี่คือมรรคมีองค์8ว่าจะพูดถึง20นาทีเท่าไหร่โอ้47นาทีเดี๋ยวไม่พอเวลาคำถามประมาณนี้นี่คือโพธิปักขิยธรรม37ประการที่สำคัญคือสัมโพชฌงค์7ที่สำคัญที่สุด37ประการที่สำคัญที่สุดคืออะไรสติตัวเดียวเนี่ยถ้าเราเรียนสอบเทสใช่ไหมดูดิสติอยู่ในเกือบทุกหมวดเลยพละ5อินทรีย์5เห็นไหมสัมโพชฌงค์7มรรคมีองค์8สติอยู่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละเริ่มต้นก็สติแล้วติดประฐาน4เห็นไหมสัมมาประธานก็จริงๆก็เป็นสตินะสำรวมสังวรก็คือสตินั่นแหละเห็นไหมสติเป็นแต่ว่าท่านแยกไปเห็นภาพโอเคนะเนี่ยโพธิปักขิยธรรม